Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Večerašnji Disko 3000 opet malo kasni, ali da nije bilo ove zanimljive priče o legendarnom Tirketu, verovatno bih zamerio govornjacima iz redakcije, no ono što ćemo mi pričati večeras je Buda Muzik, izdavačka kuća iz Francuske, osnovana pre tačno 20 godina od strane Dominique Buscaya i Gilles Frochoa. Oni su u svih ovih 20 godina objavili preko 400 albuma. Etiopik serija je nešto što je verovatno najviše poznato, ali veliki broj sjajnih albuma i veliki broj albuma koje objavljuju u posljednjih nekoliko godina sve sam go kvalitet, kako bismo rekli. Počet ćemo sa najnovijim albumom koji praktično nije ni objavljen. Album će se pojaviti u prodaji za nekih 10 dana. U pitanju je novi album za legendarnog jermenskog muzičara Đivana Gasparijana. Njegov novi album sa njegovim duduk ansamblom zove se Jeraz i za početak slušamo kompoziciju koja se zove Ciran car.
Thank you.
Đivan Gasparijan danas ima 89 godina, i dalje svira duduk kako je to radio decenijama u njegovom kvartetu duduka. Naravno, prati ga Đivan Gasparijan junior, njegov unuk Armen Gazakijan i Nazgir Makarijan. Dakle, četiri duduka na ovom albumu koji je snimljen prošle godine u gradu Gegadu u Jermeniji, jednom starom gradu negde između planina u jednom manastiru i u ovom mestu koje je na UNESCO-voj svetskoj, odnosno na UNESCO-voj listi svetske baštine kao mesto gde treba doći. Naravno, ovakvo mesto zaslužuje i posebnog tonca, ko drugi nego veliki Walter Quintus, koji je, pretpostavljam, ovaj album snimio kao jedan od posljednjih na kojima je radio, jer je preminuo 5. februara ove godine. Veliki producent je radio i sa Rabi Abu Khalilom i Vadada Leo Smithom, Dave Libmanom, mnogim drugima, a od naših radio je sa grupom Divanhana iz Sarajeva. Na ovom albumu Walter Quintus je radio i snimanje i mix i mastering, mada je na mnogim albumima zbog obima posla koji je imao uglavnom se bavio masteringom. Nastavljamo preslušavanje albuma Jeraz sa kompozicijom Horovel. Ovo je Đivan Gasparijan u Disko 3000.
Thank you.
Đivan Gasparijan odavno ga nije bilo u Disku 3000, što je normalno za nekog ko ima 89 godina. Snimanje verovatno nije prva stvar na koju pomisli sa radošću, ali svakako sa takvim naslednicima koje je obučavao tokom godina nije nekad ni loše sa njima ući u studio. Očigledno to Đivanu prija. Đivan je inače jedan, reklo bi se, skroman čovek koji je potpuno posvećen svom duduku, tom drvenom fenomenalnom duvačkom instrumentu, i jermeni i naravno planini Ararat. Kruže, da ne kažem tračeve ili legende o tome da je Đivan i sa svojih 77-78 godina lagano se peo iz Jerevana, glavnog grada Jermenije, na obližnje planine, možda ne na sam vrh, ali svakako do nekih visina koje za te godine nisu tako uobičajene. Inače, Đivan Gasparijan je 2002. dobio Vomex nagradu za svoj životni doprinos svetskoj muzici ili world musicu, čovek koji je svirao i sa Nusret Fateh Ali Khanom, Ludoviko i Naudijem, sa grupama Bađi, sa Sainko, sa Pangeom iranskim ansamblom, ali isto tako i sa velikim zvezdama popularne muzike kao što su Kronos Kvartet, Brian May, Branford Marsalis, Michael Brook i mnogi drugi. Naravno, u Jermeniji je ovaj čovek verovatno najveće ime i najpoznatiji muzičar, verovatno i najpoznatije ljudsko biće i najcenjenije, baš zbog takvog pristupa kakav ima jedna velika svetska zvezda koja i dalje ne može bez svog Ararata i Jerevana, jermenske tradicionalne muzike. Inače, zanimljivo je da je on u svojoj 52. godini upisao konzervatorijum, završio i nakon toga je počeo da se bavi i profesurom, predajući svojim učenicima, a kasnije na samom konzervatorijumu, sviranje duduka. Jedna neobičnost, dakle, što bi rekli, nikad nije kasno. Buda Mozik je objavio najnoviji album. Ja mislim da ni Đivan, ali ni mnogi drugi ne znaju koji je ovo album po redu. Još pre nekih 16 godina, praktično neposredno pre nego što je on svirao u Beogradu na Ring Ring festivalu, u vreme kada su mnogi od vas bili previše mladi da bi shvatili kakva je to divna muzika i da vam sad samo može biti žao zbog toga što ste propustili ovakvog majstora u vašem gradu ili vašoj zemlji, za sve one koji su mogli da dođu i da u Krcatom Reksu čuju Đivana Gasparijana sa njegovim Duduk triom. No, znači, počeli smo priču o tome da je Soul of Armenia, dvostruki album koji je objavio nemački Network Median, bio neka vrsta portreta Đivana sve do tog doba. No, kao što vidite, i celih 16 godina kasnije Đivan je aktivan. Sa albuma Jeras završavamo predstavljanje novog albuma Đivana Gasparijana, koji će se pojaviti sledeće nedelje u prodaji, sa kompozicijom koja se zove Axharums. Thank you.
Disko
3000.
Disko 3000 večeras o francuskoj izdavačkoj kući Buda Muzik, koja, već sam rekao, je napravljena 1987. 1981. je Gilles Frochot prešao iz etikete koja se zvala AZ u Melodiju, tada važnu izdavačku kuću koja se bavila i džezom, ali i nekim etno muzikama, gde je sreo Dominika Buskaja, koji je bio komercijalni direktor, i njih dvojica su kasnije napravili Buda Muzik. Nakon smrti Dominik Buskaja 1990. Ovu izdavačku kuću u potpunosti vodi Gilles Frochot. Već sam rekao, preko 400 albuma za ovih 20 godina u nekoliko različitih sekcija, o kojima nećemo sad mnogo pričati, nego ćemo se baviti još jednim novim albumom koji je objavljen pre 2 meseca. U pitanju je turski, da kažemo, kantautor, mada je to za turske muzičare i tursku muziku neobično reći, ali u pitanju je autor muzike koji svira različite vrste baglama i koji peva nekad svoje tekstove, a nekad tekstove različitih turskih trubadura, odnosno ašika. Njegov album koji je objavio Buda Muzik se zove Traces of Ashik ili Ashigin iz Leri. On je Ulas Ozdemir, a za početak jedna njegova kompozicija koja se zove Hepsibirdem.
Vardım baktım bir yapıdan, sordum girdim ol kapıdan. Ne var ise bu tapudan, muhabbettir hepsi birdem. Hepsi birdem, hepsi bu dem, hepsi bu dem. Gönül ile birlik olmak, canı cananına katmak, tek mil dört kapıdan bakmak, muhabbettir hepsi birdem, hepsi bu dem, hepsi bu dem. Gönül ile birlik olmak, canı cananına katmak, tek mil dört kapıdan bakmak, muhabbettir hepsi birdem, hepsi bu dem, hepsi bu dem. Demden alınır bu gıda, demle gelene can feda. Demsiz bulunur mu hüda, muhabbettir hepsi bir dem. Hepsi bir dem, hepsi bu dem, hepsi bu dem. Urum muhabbetle coştu, güzel dostlarıyla hoştu. Dem olmadan hepsi boştu, muhabbettir hepsi bir dem. Hepsi bu dem, hepsi bu dem. Urum muhabbetle coştu, güzel dostlarıyla hoştu. Dem olmadan hepsi boştu, muhabbettir hepsi bir dem. Hepsi bu dem, hepsi bu dem. Urum muhabbetle coştu, güzel dostlarıyla hoştu. Dem olmadan hepsi boştu, muhabbettir hepsi bir dem. Hepsi bu dem, hepsi bu dem.
turski trubadur Ulaš Ozdemir, koji je objavio svoj treći solo album Traces of Ashik za francuskog izdavača Buda Muzik. On je već objavio ranije albume i za izdavačku kuću Kalan, tursku izdavačku kuću, ali isto tako i za izdavačku kuću o kojoj govorimo, a u pitanju je dakle Buda Muzik sa svojim sastavom koji se zove Forta Bandit, jedan vrlo zanimljiv međunarodni trio. No, na ovom albumu, kao i tokom cele karijere, on svojim kompozicijama u kojima je inspirisan turskom folklornom muzikom, pre svega iz Anadolije i Alevi muzikom, a glavni uzor su mu ovi stari trubaduri i čak neke od njih koji su imali vrlo zanimljive tekstove koje on jednostavno iskoristio jer su zvučali dovoljno savremeno i bliski savremenom čoveku, je na njih pisao novu muziku. Jedan od njih je Ašik Sejrani, koji je živeo u 19. veku. Njegovu pesmu Istanbul je kao osnovu za svoju kompoziciju uzeo Ulaš Ozdemir i to se nalazi na albumu Traces of Ashik. Slušate Istanbul.
Sarayından, köşkünden, kokularlar amberinden, miskinden. İçindeki güzellerin aşkından, yanıp tutuşursun nara İstanbul. Dünyanın yokuşu düzü sendedir, bütün güzellerin özü sendedir, yedi düvelinde gözü sendedir, alem sana gelir kara İstanbul, alem sana gelir kara İstanbul. İçinde oturan beydir, paşadır. Doksan bin mahalle, yüz bin köşedir. Çarşısı, pazarı, şare İstanbul. Yedi yıl eğlendi kaldı seyrani, bütün tahsil etti ilmi irfanı, sendeyken her türlü mürüvvetkanı, bulamadın derdime çare İstanbul, bulamadın derdime çare İstanbul, bulamadın derdime çare İstanbul, bulamadın derdime çare İstanbul, İstanbul. İstanbul,
turski etnomuzikolog Kulaš Özdemir je objavio svoj novi album Traces of Ashik za Buda Muzik. On ima 41 godinu i već više od 20 godina živi u Istanbulu, a evo već treći album nakon 2012. koji objavljuje za francuskog izdavača, čiji je mastering također uradio već pomenuti majstor zvuka Walter Quintus. Ulaš Özdemir zvuči neverovatno moderno, sveže, i jako su mu teme, da kažemo, iz prošlog veka ili pretprošlog veka, ako govorimo o tim turskim trubadurima, ašićima, koji su bili inspiracija kako za njegovu muziku, tako i tekstualni doprinos dolazi sa njihove strane. Ono što je vredno reći je da on na ovom albumu sve svira sam, različite baglame, te žičane instrumente kao što su dede sazi, kura ili divan, dakle različite vrste baglama, i to zvuči tako da bi verovatno mnogi rock and roll bendovi poželjeli ovakvog člana u svom bendu. No, on ostaje svoj. Dost Aškina je posljednja kompozicija sa albuma Traces of Ashik, a tekst je napisao Ashik Meluli, čovjek koji je živeo u 20. veku.
Aşkına düşen her zaman ağlayır, yar ağlayır. Görünmez gözüne bahçalar bağlayır, yar bağlayır. Coşkun sular gibi durmadan çağlayır. Aşkın denizine dalana kadar. Aşkın denizine dalana kadar. Dost, dost, dost. Coşkun sular gibi durmadan çağlayır. Aşkın denizine dalana kadar. Aşkın denizine dalana kadar. Dost, dost, dost. Bu aşkın derdini Lokman da bilmez. Sel olur gözyaşı kimseler silmez. Gamlıdır her zaman yüzü hiç gülmez. Arayıp dostunu bulana kadar. Dost, dost, gamlıdır her zaman yüzü hiç gülmez. Arayıp dostunu bulana kadar. Dost, dost, gelen zehri içer bal gibi, bal gibi. Bastı topraklar kokar gül gibi, gül gibi. bekler kapısını köle kul gibi. Dosttan muradını alana kadar, dosttan muradını alana kadar. Dost, dost, dost bekler kapısını köle kul gibi. Dosttan muradını alana kadar, dosttan muradını alana kadar. Dost, dost, melulim bu yolda kahraman gerek, aşın ateşiyle hem yanan gerek. Bu adına vefalı bir canan gerek, dura ikrarında ölene kadar. Dost, dost, bu adına vefalı bir canan gerek, dura ikrarında ölene kadar. Dost, dost, yar, yar, yar, can, can, can. Dost, dost,
disco
3000.
Tema večerašnjeg diska 3000 je izdavačka kuća Buda Music, koja slavi ove godine 30 godina. Pa bi čovjek pomislio da bi bilo normalno da domaći World Music magazini u nekoj od prigodnih rubrika koje se bave okruglim godišnjicama napišu nešto o ovoj izdavačkoj kući, koja u svom katalogu pored svih zvezda etiopske muzike poput Mulato Statkea, Mahmud Ahmeta, Elemaihu Eshetea, Getacha Mekurije, ima i takve velike zvezde kao što su Le Jeune Noir ili La Cordela Plana, Los Incas, Ray Lema, Gino Sitson, Sheikha Remiti, Michel Doneda, još jedan umetnik koji je svirao u Beogradu više puta. No, vratit ćemo se ovoj izdavačkoj kući, samo da najavimo da je ostao još jedan album koji je Buda Muzik objavio pre neka dva meseca. U pitanju je malijski grio ili djeli Makan Bađe Tunkara, unuk velikog djelija Baba Sisokoa, koji je živeo u prošlom veku i koji je priznat kao jedan od lidera malijskih djelija još u 90-im. Ovaj velemajstor na instrumentu koji se zove Ngoni je svirao i sa Salif Keitom, Baba Malom, Emi Koitom, sa Kandijom Kujate, i ono što je jedna zanimljivost, da Ngoni, koji slušaoci diska 3000 verovatno znaju, ima 4 žice, kod Makan Bađe Tunkare ima 7 žica. Čovjek je dodao 3 žice i od ovog instrumenta napravio nešto još zanimljivije. Mi slušamo njegov album koji se zove Dala i objavljen je za Buda Muzik, a prva kompozicija za večeras je Fula.
Bir konu yanıma minan birimir kolu yanama mina iye kala siza nima siza hey janyo manye make janyo don chelwa
Disko 3000, vi slušate ponovo i u večerašnjoj emisiji jednog malijskog djelija. Ovo je Makam Badje Tunkara, čovjek koji svira Ngoni i autor je svih kompozicija, svih 11 kompozicija na albumu Daba. Pored njega Ngoni Ba, dakle bas Ngoni sviraju Kubo Sisoko, a glas koji ste čuli pripada Avi Tunkara. Sljedeća kompozicija zove se Vara i opet ista pevačica prati Ngoni Makam Badje Tunkara.
Yeah, what I need. silane varane silane mohamina varane kumuva kenana nemana fora ne kante sagamina varama nemana fora Misimina varama Nemana fowara Nekante bamina varama Ulube warane ngala Sava musulu denkanye varama Kungova kerela Ye Sokadi maro ola ula mandila, ula kadi maro ola sumandila, nevi nganawe. Wanga juru fola ube mi, ayabulo bila moni inanyi, moni bakalanda anagi, ayabulo bila juru ulanyi, auka juru fonyi.
Disko 3000 su večeras uradili Miloš i Bojan, a mi ćemo završiti predstavljanje izdavačke kuće Buda Muzik, koja je proslavila 30 godina rada i delovanja, ako se može dobro izračunati, bar nekih 13 do 14 albuma godišnje u proseku je veliki broj. Umeđu vremenu, dok mi ovo pričamo, Buda Muzik je pripremio još jednu seriju diskova koja će biti objavljena do kraja novembra. Nešto od toga svakako ćemo predstaviti u 2018. godini. Ostavit ćemo naravno nešto i za tu godinu. A ono što nas čeka sledećeg utorka je priča o poljskoj grupi Kroke. Oni su proslavili 25 godina, dakle sve neke godišnjice, to valjda dođe pod neke petice i nule, otprilike 50 je dvostruko više od 25 koliko je poljski sastav Kroke proslavio i nedavno obeležio objavljivanjem svog dvostrukog best of albuma i novog albuma Traveler, tako da jedna celosatna priča uz divnu muziku grupe Kroke vas čeka sledećeg utorka u Disku 3000, a završetak emisije pripada Đeliju Makan Bađetunkari. Dakle, u ovoj emisiji sve majstori tradicionalnih instrumenata i ljudi koji su porodično generacijama vezani za svoje instrumente i za muzičku tradiciju, od ašika, odnosno turskih trubadura, do Đelija u Maliju. Dakle, kompozicija kojom se zatvara album Daba zove se Dunja. Prijatno.
yanarken.